tento přístup se u nás uplatil, protože stát byl nepřítelem. Ale po roce 89 jsme nemuseli takto postupovat. No jo, ale víte sám, že zvyk je železná košile a lidé, kteří se snažili tímto způsobem získat něco pro sebe, tak těch bylo mnoho. Krádeží se demonstrovala i nespokojenost s tím režimem, že?
Tak já bych to takhle dal. Já bych řekl, že krádež po tom 89. byla vlastně daná příležitost právě pro tyto lidi, poněvadž otevřely se hranice a to, co bylo nejsnadněji dosažitelné, hlavně třeba jako ty církevní objekty, tak se staly skutečně cílem tady těchto lidí. Že a za cenu toho, že se roztřískalo, já nevím, dveře a desi cosi, tak se tam kradly ty věci, které jinak toho člověka ani nenapadlo, ale poněvadž nejenom zjistil, že třeba ty puti, ti malí andělíčci, že se to na západě jako prodává jen za kolik marek, no tak byli schopni vorvat tyhle puti andělíčky z oltářů, že no a to potom předávali tak. A to byla právě tam už ten strach, nebo ten strach tam vlastně byl potlačen, poněvadž nikdo je nějakým způsobem nějak nemohl ohrozit, poněvadž velká část těch objektů nebyla nějak střežena a nic, že a tam potom se z toho stávaly takový ty objekty, které se velice snadno jako otevírali a to, co tam bylo.
Ano, vy jste hovořil z té vlastní praxe, vy sám jste v Kutné Hoře čel takovýmto...
No to víte, že jo, proto o tom mluvím.
Ano. Ale víte, lidé, když mají příležitost, tak to využijí. Že jo, české přísloví říká, příležitost dělá zlodě. Já bych rád zmínil skutečnost, a to se západem. Jsou země, kde člověk si může nechat otevřené auto, otevřený dům a ví, že jak odešel, tak to také bude. No a u nás vše musí být zabezpečeno řetězy, zámkem a stejně to k ničemu. To znamená, že ono o pohledu zdali člověk věc si přivlastní, nebo zdali ji nechá takovou, rozhoduje vnitřní ustrojení. A to bylo narušené. A já bych se podíval právě na to období transformační, protože ono právě v transformaci jednou z podmínek byla privatizace. No a pokud se privatizuje plně postátněná ekonomika, pokud se dělá ten velký a řekl bych neopakovatelný transfer majetku, je logické, že dojde ke ztrátám. Někdo říká, no jo, ale vždy jde o míru ztrát, pochopitelně. Že když se já si myslím, že obnovení takového dobrého podnikatelského prostředí třeba pomohla restituce, malá privatizace. No ale potom, že jo, privatizace byla též velká a součástí toho byla kuponová privatizace. No a právě ta posledně zmiňovaná je mnohým lidem trnem v oku. Ostatně Miloš Zeman, dříve český premiér, v roce 2015 český prezident se o ní vyjádřil jako o krádeži stolet. Co byste, souhlasíte s tím, že vlastně při velké majetkové distribuci vzniká také ztráta v podobě?
Víte, já vám to řeknu asi takhle. Jestliže to bylo státní, to je vždycky ten trošku problém, že je to chápáno jako všeobecné.
Vlastně všichni to vlastní, ano, a není to ničí.
Ano, ano. To znamená, nikdo nenese určitou zodpovědnost a všichni mohou z toho těžit, což je otázka, která je vždycky trošku složitá. A tam, když skutečně dojde potom k tomu zájmu, já bych si to vzal na sebe, no tak stát dělá to, co dělá, no tak hlavně se to zbavím, že a dám to víceméně i pod cenu. Jenomže zapomíná na jednu věc, že lidé jsou komáci a to, co snadno nabídou, tak daleko snadněji a s velikým ziskem jsou ochotní v zápětí.
Ano, já vím, ale to se dotýkáme té pozice toho spekulanta.
No ne, jistě, ale vemte to tak, jestli ten stát není ochoten uznat, že to, co prodává, má určitou hodnotu, tak ten stát okrádá všechny ty, kteří toho byli víceméně skrze stát vlastně.
Ne, ale pane Průbošte, jedna velká námitka. No. V té socialistické ekonomice neexistovaly ceny. Cena má funkci motivační, alokační, informační. A když bylo něco jako, to znamená, že vlastně i podniky byly evidovány v jako cenách, prostě něco, co bylo neurčité. To znamená, jako ono určit, co, kolik vlastně, jaká byla cena podniku, kolik ten nový vlastník by měl za ní správně zaplatit, tak to bylo čistě velice, velice hrubé. Někdy se podnik prodal pod cenou, někdy naopak. Ale že vy se asi stavíte proti té lavinovosti, že?
No samozřejmě, poněvadž tam, dívejte, i ten stát, samozřejmě on stát nikdy není dobrý hospodář, ale to neznamená, že by neměl pohlídat ty základní věci, že samozřejmě, když víte, to je, ale on to vyšlo právě z toho, že stát zapříčinil to, že lidem, jako, že lidé ztratili vztah i třeba k půdě nebo k těm věcem, které jim náležely, že? A tam byla taková první krádež, veliká krádež potom v těch 50. letech, že kdy se okradlo, co se nechalo, a z této krádeže se těžilo desítky roků, že? A proto také ten stát velice tak jako ležerně, blahovolně dopovil to, aby zase ty hodnoty zase tak zdevastované, nebo aby jako zdevastované hodnoty se to prodávalo.
Jo, po roce 1989. No jo, ale pane Průbušte, třeba vy jste právě navrácení těch majetků, to bylo do jisté míry, to byla inverze té krádeže.
No, dívejte, měla být. Jenomže, když vemete, tam jsou určité ty věci, které už se stejně ani napravit nebo vrátit nedali. Že když to bylo přes jednoho už jako majitele nebo přes dva majitele, tak tam už těžko můžete co vracet, i když je fakt, že v dnešní době, když vám tam nekoupíte nějakého autáka, který je ujetej a teď projedete tam, zjistějí, že to kradené auto, které bylo kradené před 3 lety, tak potom bez sebe menšího zaváhání o to přijdete a nemáte žádné dovolání. Že? Ano. Čili, a tohle jsou takové věci, které v tom soukromém majetku se jak tak uplatňují, ale už se to neuplatňuje v tom, řekl bych, majetku třeba státním nebo tom
společnosti. Ale měli bychom tedy říci, že právě ty restituce měly být snahou o vyrovnání, ale víme, že majetky, které byly vraceny, třeba byly v dizolátním.
No, bohužel, no ano, proto se to taky nechalo prodat za jako ohromně podceny. Že poněvadž tam se zapomínalo na tu hodnotu jako věci jako takové, že a na to je ten problém, když se prodá třeba i pole, že tak se to prodá za takový jednotlivý odhad, ale zapomíná se, že to pole přináší hodnoty pro budoucnost.
No jo, ale pane promužte, já mám velkou tady námitku, cenu přece určuje subjekt. Jestli něco je hodnotné pro někoho, tak to pro druhého člověka může být to totálně bezcenné. A stanovovat nějakou objektivní cenu, to je obtížné. Můžeme říci, že to je do jisté míry doména Pána Boha. To je mimo možnost člověka. Možná s tím nebudete souhlasit, ale zkrátka člověk je zde, který koná a koná na základě podnětů. No a třeba, když nemá vztah k majetku, budovám, polím, lesům či výdobytkům současné civilizace, no tak to třeba bude mít bezcennou hodnotu člověk, ale...
Víte, já vám řeknu jenom jednu věc, na co zapomínáte. Tam velice často právě tohle, že se jako vyprodávalo, nebo takový, že to zase vycházelo z jedné skutečnosti. Dívejte, jestli ten člověk, který něco vlastní, nebo ten stát, který něco vlastní, že on je takzvaně přitlačen do kouta, tak ten, který to chce získat, prostě tak on si začne diktovat. A to je na tom. Víte, vemte to takovou zase maličkost, když se prodávali naše finanční jako ústavy, že? No tak, aby to bylo takzvaně prodejné, tak do těchto bank a tak stát naložil miliardy a miliardy, aby se potom za miliony prodali. Že tož je úplně, to je logika. A to je zase, to je krádež.
To je krádež. Jasně, já bych tedy otevřel téma a navázal. Po roce 1989 vlastně vznikají banky. Lidé jsou neznalí, lidé mají na druhou stranu, myslím, prací v bankách nejsou dostateční. Úředníci, úvěrovými, prostě vše se musíme učit. No a také přicházejí vykukové, kteří nemají nějaký dlouhodobý plán a půjčí si na pěkně napsaný záměr. A bankovní úředník mu uvěří, řekne, dobrá, tak to, co předkládáte, zní věrohodně a uvolní vám na to finanční prostředky a budete je mít připsané na vašem účtu. No, že to jsou raná 90. léta, že vznikají banky, které během pár měsíců vlastně tady máme ústavy, které jsou regionální, působí po celé republice. Ale jsou ti vlastně jsou předmětem nebo obětí těch těch tvůrců fiktivních podnikatelských záměrů. Můžeme se zeptat, jak rozeznat zloděje od poctivého podnikatele, že, o který mu jde. To je ono, to, člověk to...
To znáte líp než já, měl jste to studoval, já to nestuduji, já jen se na to dívám čistě tím laickým pohledem. A jestliže tam někdo přijde s určitým záměrem, který pochopitelně ten, který by se to měl trošinku vyznat, on mu to přiklepne, poněvadž jako si myslí, že to je realizovatelný, no a ono dostanou k tomu nějakou jistinu, kterou se zavážou. Víte, už tohle se je problém, jak mohu půjčovat miliardy, když toho dotyčného vážu tou povinností, já nevím, 100 tisíců. Jo, to je.
Že společnost ručení omezení vyručí do výše vkladů.
No samozřejmě, ano, no, samozřejmě to jsou přece věci, které nejsou vůbec, které nejsou jako v pořádku. Na to musí přijít i ten obyčejný laik, který o tom nemá šajnu. Když potom přijde takové SROčko, který se prohlásí jako, řekl bych, jako v tom, no, no, krachle, no, že, no tak ta zaplatí těch nějakých pár set tisíc té jistiny, že, a ty zbývající peníze už vracet nemůže. Nemusí, poněvadž už je má připraveno zase do zálohy a přijde k témuž bankovnímu tomu okýnku a zakládá nové SROčko, kde tam k tomu přidá a spol a obdobným způsobem a dostane další půjčku.
No, ale ne, já jsem...
To už teď nejde, ale to byla normálně běžná praxe.
Ale tak je vidět, že lidé, kteří v tom bankovnictví pracovali, měli skutku velkou dávku.
Ono, když ten dotyčnej, který to podepsal, když za to dostal takovou nějakou nepatrnou, ano, jako...
Tomu se říkalo správně odsypky, že podnikatel
ano,
dostal...
Ano, něco odsypal, že z toho, že a vždycky z toho měl von i von, no tak samozřejmě zase to bere z toho více
není. Pane probožte, někdo mu mohl říct, no jo, dobrá, ale kdyby se tady ty nepravosti neděly, tak třeba by česká ekonomika se tak rychle neodrazila od té takzvané transformace.
Není pravda. Poněvadž víte, pokud cokoliv zakládáte na nepoctivosti, že a náží na nepravdě, tak nikdy to nemůže být prosperující pro budoucnost.
A já s vámi souhlasím. Tady jde o to, zdali je dobré se řídit tou politikou po nás potopat.
No tak to musíte sám vědět, jestli to je správný, ne?
No já si myslím, že tak káže selský rozum, pokud člověk má zájem o klidné spaní. Samozřejmě jsou šíbři, kteří spánek nepotřebují, no a podle toho také konají. Ale já si myslím, pobídkou k těm úvěrům byly i privatizační projekty. Tady privatizovalo se na úvěr. Jen málo společností s cizím kapitálem udělalo takovou díru do světa, jako třeba Škoda Auto. Přišel ten. Ale musíme také říci, že sama Škoda Auto byla sanována. Jo, že vlastně, že pro ten prodej prošel, ta společnost prošla očistou a nový vlastník si vymínil, že závazky nebude nést na svých bedrech. To znamená, že ono pomoc státu v tom podniku byla. No ale já souhlasím v oblasti, nebo s vámi v té oblasti bank, že prostě ty po roce nebo na přelomu tisíciletí byly očištěny a tak, a že pro český stát to nebylo příliš výhodné, ale opět jsme to, že to nebylo výhodné, za to si můžeme sami,
to protože víte, můžeme.
Krádež. No tak víte, můžete říct si, no jo, dobrá, lepší banka, lepší úřednická vybavenost, řekněme, neklientelistický přístup by jistě našemu hospodářství přispěl, ale bohužel svět šel jinak a měli jsme ten baťoch té komunistické zátěže, no, a ten logicky nás táhnul níže.
Víte, to všechno s váma souhlasím, ale že tady už ten princip byl nastavený špatně. Už jsme o tom mluvili a to jako jenom to připomínám. Dívejte, jako kluk, že tak my jsme byli vybízeni k tomu, abychom vlastně si spořili, že? Abychom si spořili, tak si spoříte, poněvadž ta spořitelná vám bude připravovat. No ne, říkám, o tom jsme už měli, to jenom připomínám, že? Čili tady už jenom to, poněvadž tam nakládají s penězma, které jim jsou půjčeny, čili oni jsou o to odborníci, aby s těma penězma nakládají tak, aby z toho byl zisk, ze kterého se budou dělit i pro ty, kteří jim to půjčují tím vkladem, i pro ty své, zájmy. Jenomže tohle to je úplně postavené na hlavu teď, že poněvadž jako ten úrok, to se asi ani nedá říct, že to je úrok.
Já si myslím, že jsou lidé, mohou nakládat.
Ale jo, jistě, já to nechci rozvádět, poněvadž jsme o tom mluvili. A tady jenom říkám, že tady ten princip je postavený už jako...
Ale tak můžete říci, že úroky patří Bohu, a což hlásal Tomáš Akvinský, ale...
Ano, úroky patří Bohu, ale víte, tak komu patří inflace?
Taky Bohu. Inflace je inflace je zvláštní, můžete říci, druh krádeže, zvláštní.
No samozřejmě.
Zvláštní. Tady já se nechci zabývat otázkou měnovou. Každopádně, když jste zmínil toto, tak Česká republika v tom mezinárodním srovnání dopadla prakticky nejlépe. Inflace, která napomáhá vlastně dlužníkům, tak byla u nás násobkem nebo zlomkem toho, co bylo tu tamhle v Polsku. Zkrátka,
tom já nejsem dostatečný oponent vám, ale já se v tomhle nevyznám.
Ale správně poukazujete,
ano,
můžeme to považovat za krádež. Na druhou stranu bychom měli říci, když se podíváme do poznatků z roku 2015 do výsledků, tak ta česká inflace je velice nízká a to dokonce jsme jedni z těch, kteří zažívají i drobný pokles, ale
To není se vyvážený tím, že na druhé straně, když ta inflace je malá, jak říkáte, že na té druhé straně ten obyčejný člověk na tom šeredně doplácí jinde. Já nevím, já pořád nedokážu pochopit,
co občan.
No, lidé jako takový, já doposud nedokážu pochopit vlastně tu přidanou hodnotu. Jaká přidaná hodnota? Tady něco je vyrobeno a tady to má tuto cenu. A jaká přidaná hodnota? Co k té ceně já mám přidávat, když tady ta hodnota je vyjádřená?
Ne, tak to se každý člověk, když má nějaký vstup a nějaký výstup a někdo přidaná hodnota je to, co subjekt přidává tou svou aktivitou. A zdaj, ano, ano, svou aktivitou. Ale já bych nerad zabíhal zase, abychom odbíhali od tématu. Ale já vím toto, můžeme říci, že lidé si na inflaci zvykli a řekněme, bylo jim, byla období, kdy třeba hospodářství zažívalo pokles cen, ale lidé se domluvili, že mírný růst cen byl takový konsenzus během toho 20. Mírný růst cen je prospívající, to znamená, že taková autorita jako centrální banka vpouští prostřednictvím sítě bank, těch obchodí, do hospodářství větší množství peněz. Ale rozhodně říkám, prosperita se nedělá čísly, nedělá se penězi, ale dělá se prací. A toto by si lidé měli uvědomit.
No ano, takhle právě prací, že? Ale ta práce by také někde objevovala.
No ano, že? Vy asi kritizujete to, že když se podíváte na práci neurochirurga, který má rukou život člověka, a takového advokáta Tomáše Sokola. Že? To je asi... Ale někdo může říct, no jo, dobrý, ale tento člověk mě zachránil život tím, že nebudu se jen pasek. U neurochirurgovi tento člověk...
Jenomže, dívejte, ono zachránil, že nemusel sedět v base, poněvadž třeba sám jednal špatně. A to je právě na tom zase ta krádež.
No, ale pane probožte, já vím v tom, jako shodneme se na tom, já s vámi souhlasím, ale je tady to pohled současného světa, je
no,
to
právě, no, ano, ne, dívejte, jako já vím, proto říkám, je to těžké, abych já vám tady v tom něco vyprávěl, poněvadž, jako vy se na to díváte, dejme tomu z toho pohledu ekonomický, ale jako já ten ekonomický pohled, já nezdílím, to je to, co, s čím přišel Klaus, že jestliže ekonomika zrostla, tak v tom případě i celá společnost se zkvalitní, to není pravda, to je postavené na hlavu.
Ale já s vámi souhlasím a nebudu vaše slova rozporovat. Já bych ještě se dotkl jedné skutečnosti, a to, které souvisejí vlastně s politickým působením, že politici v těch 90. letech nebyli až tak na tapetě, že nebyli příliš stíháni. Ale to se změnilo v tom 21. století. Já bych rád zmínil případ, kdy jistá osoba si osobovala právo třeba zneužívat svého postavení. Já mám na mysli třeba paní Naďovou, která úkolovala služby, a to vlastně, ano, ona do jisté míry kradla to, možná vlastně kradla.
No tak ona kradla, ona využívala té benevolence jako premiéra, který k tomu dal jakési pověření, či kdo potom kradl.
No premiér.
Víceméně.
Ano. Ale tady je nádherná ukázka, že když se udělal se takový proces, že státní zástupce nařídil odposlouchávání, aby jistá osoba, aby se dosvědčilo, že tato osoba využívala státního aparátu vlastně účelu, na který sama neměla nárok, a skončila jako byla osvobozena, zbavena
jakékoliv viny.
No, to je, vidíte, také člověk tady zneužívá svůj pravomoc a nakonec je osvobozen, i když kvůli tomu, kvůli té činnosti padla vláda.
Ale jednak to, ale dívejte jí zase, když je, já nevím, to bychom museli jmenovat jednotlivý případ, že nakonec, když ona dostává takovou odměnu, kterou dělá poněvadž dře jako vůl, nebo jak to tam, nebo jako kůň, nebo co, tak samozřejmě za tohle dření jako kůň dostává takovou mimořádnou odměnu, že která převyšuje všechny jako normy, že a tak zase je to zase naprosto očividný okrádání, poněvadž je mu takovému člověku je dáváno víc, než když si zaslouží. Když se vezmete členové různých senátů a takový, že když kterýkoliv dělník v práci udělá zmetek, musí to zmetka jako nějak vyrovnat. Buď se mu to projeví na platu, nebo to musí nějakým jiným způsobem napravit. Těch zmetků, který vyrábějí všichni tělenci naši zákonodáci, je nekonečné množství, že? A tady ve své podstatě nikdo nemůže šánout na jiný mzdu. Rád je v tom zalochovaný a on bere, byť je zalochovaný, bere normálně veškerý plat a všechno. Když někoho zavřou, co pak mu bude podnik platit jako mzdy, když tam není, že? Chápejte, to jsou všechno krádeže.
Ale je to, že obyčejný člověk nad tím může jenom kroutit hlavou.
No ne, ale jsou to krádeže.
Ano, no. Jsou to krádeže sui generis. Ale vy jste zmínil pana Ráta, to je zvláštní to člověk, že? Kauza začíná v době, kdy se objevil, kdy ho policie zadržela s krabicí s penězi,
vína.
Ale tak, že člověk si říká, no sakramente, nejsou Češi okrádáni nejen o peníze, ale především o čas, že se s tady tím člověkem
zabývá celá instituce.
No, noviny, píše se o novinách.
No, ale instituce, dívejte, soudy, to všechno. To jsou všechno věci, které zase daňoví poplatníci platí. Zase to je okrádání. A dívejte, nechme rád, a dívejte, podívejme, a zase slavný ministr financí současný, no tak já teda jako nedokážu, já si nedokážu představit, že vlastně, ale
raději o tom nemluvit, to znamená, říkáte, raději se modlit, než...
No jasný, dívejte, já ani tomu Rátovi, ani té Naděvi, ani tomu Androvi, ani komu to nezávidím, jenomže jak jsme říkali, ta práce musí přinášet nějaký efekt, nějaký výsledek, že užitek. A jestli ne, tak jakmile je to tohle, co takhle hodnocení, tak v té chvíli ten člověk přímo nebo nepřímo okrádá.
No, já bych ještě zmínil, nebo víte co, ještě nechme některé věci na příští setkání.
No, klidně, no.